halkana waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka soo saaray ugu dhageysanaysaan moodadaha gaagaaban ee 19 meter band ee amniyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroor axad ah, agoosto waa 6 sanadka 2017. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Nuur Xasan Nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah bulshooyinka heesta diimaha kala duwan ee ku nool magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota oo si wada jir ah u cambaareeyay qarax shalay lala beegsaday masjid ku yaalla magaaladaasi.
What I would say is an attack on a mosque is an attack on a synagogue is an attack.
waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah weerar loo geysto masaajid, waa weerar loo geystay macbadka Yuhuudda, waa weerar lagu qaaday kaniisad, waa weerar loo geystay dhammaan diimaha ay haystaan bulshooyinka.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ilaa iyo 5,000 oo kormeerayaal oo dusha kala socon doona doorashooyinka talaadada ka dhici doona waddanka Kenya.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo cunaqabateyn hor leh dul dhigay kuuriyada waqooyi.
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad barnaamijka inta uu socdo ee saaka iyo caalamka aad kaga bogan doontaan. marka horese
sidoo kale waxaad maqli doontaan kaalmihii suugaanta.
heestaasina idaacadda ayaad ku dhigaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh sabtidii u meelmariyay qaraar ay gadaal ka riixayeen Mareykanka kaas oo waqooyiga Kuuriya sanadkii ku weyn doonta $1 bilyan Mareykanka ee dhinaca ilaha dhaqaalaha, taas oo ka caawin jirtay barnaamijyadeeda gantaalada ballistic missileska loo yaqaano. tallaabada cunaqabateynta dheeraadka ee Pyongyang lagu saarayo ayaa waxa ay daba joogtay gadaal markii ay dowladdaasi tijaabisay gantaalo qaaradaha isaga kala gudba intii u dhexeysay July 3 iyo 28 bisha July. cunaqabateynta waxay Pyongyang ka hor istaagaysaa 3 meelood meel lacago 3 bilyan ah oo sanadkii ay ka hesho dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha. tajiraha Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in Mareykanku uu qaadayo islamarkaasina uu sii wadi doono tallaabooyin isdifaacid oo feejigaana, islamar ahaantaasina lagu difaacayo Mareykanka iyo isbahaysigiisa halista Kuuriyada Waqooyi uga imaanayso oo ay sheegtay inay si degdeg ahi u fidayso.
militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay joojiyeen baaritaan ay ku baadigoobayeen 3 askari oo ka tirsan ciidamada Mariiniska oo lagu la'yahay xeebaha dalka Australia kadib markii ay soo dhacday diyaarad militari oo ay la socdeen. 23 ruux oo kale oo la socday diyaaraddan ayaa la badbaadiyey. diyaaraddan oo nooceedu uu ahaa MV-22 Osprey ayaa ka soo duushay markabka USS Bonhomme Rigid oo ay leeyihiin ciidamada badda, waxaana la sheegay in ay soo dhacday xilli ay ku jirtay howlgal. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in madaxa shaqaalaha aqalka cad John Kelly uu ku wargeliyey madaxweyne Donald Trump oo hadda fasaxiisa ku qaadanaya beertiisa golofka lagu ciyaaro ee ku taala gobolka New Jersey shilka diyaaradda ciidamada badda ku qabsaday xeebaha dalka Australia.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa VOA. hay-adda dambibaarista Mareykanka ayaa sheegtay inay bilowday baaritaano ku saabsan qarax aroornimadii hore ee shalay lala beegsaday masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota. mas-uuliyiinta iyo muslimiinta dadka haysta diimaha kala gedisan ee ku dhaqan magaalada Bloomington ayaa shalay isugu yimid bannaanka masjidka, halkaas oo si wada jir ah ugu cambaareeyeen qaraxaasi loo geystay masaajidka. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaha VOA Maxamuud Mascade.
masaajidka Daarul Faaruuq ee magaalada Bloomington, waa sidaa uga fogeyn magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, ayaa aroornimadii sabtida qarax lagu weeraray. qaraxa ayaa waxyeelo gaarsiiyey qayb ka mid a masaajidka, waxaana maamulaha masaajidka Maxamed Maxamuud Cumar Maxamed Carab uu VOA u sheegay in xilliga tukashada salaada subax uu nin gaari watay masaajidka ku tuuray walxaha qarxa.
nin kamid jamacada waxa noo sheegay baabuur pickup ama baabuurtan waweyn ee maxal dhijir isha gaar ah Ford abalka Chevy ah oo banaanka taagan nin ka soo baxay ninkaas markaa daaqada ayuu la beegsaday wax aan kulli aad u culus waana isla markii qararay marka qolkiis imaamka ama qolkiis Sheikh Waliid ee qolkii la qarwaa meesha markaa ninkii markuu arkay meesha wuxuu ku dhacay abaar bay qiiqday inta uu saqarxin markay qiiqii uu arkay ninkii gudaha ku soo qararay meesha waxa ka jira in qiiq baa ka jira kadibna qarax baa ku xigay aduu qolkii markaa waa gubtay qolkii Sheekha laakiin alxamdulillaah dad xukuma ma gaarin
maxamed carab ayaa carabka ku dhuftay in aanay jirin cid ay ku tuhmayaan qaraxa balse waxa uu xusay in weerarada noocan oo kale ahi ay qayb ka yihiin kororka islaamna caybka ee ka dhanka muslimiinta maraykanka
waa hadda gaar aan tuhmayna ma jiraan oo xaafadda naga degan laakiin sida waxa weeyaan u ognahayba shalay dib baa dhacay oo meel muslim lagu sameeyay darra dib baa dhacay maalin kasta muslimiinta culays baa soo gaara dadka waddanka degan ayadoo ay ka imaanayso siyaasadda iyo qaabka ay waddanka dadka maamulo hadda ay wax wadaan iyo guud ahaan qaabka waddanka u sameysan yahay oo dad aaminsan in waddanka ayaga xaq u leeyihiin keligood iyo dad aaminsan in dad kale inaysan waxba ku lahayn
ciidamada ammaanka ee magaalada Bloomington iyo saraakiil ka socota hay'adda dambi baarista FBI ayaa masaajidka Daaru Faaruq ee hareerihiisa buuxiyay kuwaasi oo baaritaan xoogan ku haya sidii ay ku heli lahaayeen cidii ka dambeysay weerarka waaxda FBI gobolka Minnesota ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid gacan ku sameysa balse faahfaahin kama aanay bixin waxa uu ka sameysnaa iyo cidda geysatay midna dadweynaha dariska laha masaajidka Daaru Faaruq muslimiinta ku dhaqan gobolka Minnesota qaarkood iyo madax ka socotay diimaha kale iyo magaalooyinka dariska ee Bloomington iyo Ridgefield ayaa bannaanka masaajidka soo buuxiyey waxaana iyagu warbaahinta kula hadlayay dibadda masaajidka ay cambaareeyeen weerarka lagu qaaday masaajidka Daaru Faaruq madaxa golaha kaniisadaha gobolka Minnesota Curtis DeYoung ayaa sheegay inuu u yimid masaajidka inuu taageero u muujiyo muslimiinta gobolka waxa uuna xuseen weerarada lagu bartilmaameedsanaya muslimiinta ay waayadan dambe ku soo badanayeen gobolkan iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka
What I would say is an attack on a mosque is an attack on a synagogue is an attack
waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah weerar loo geystay masaajid waa weerar loo geystay macbadka Yahuuda waa weerar lagu qaaday kaniisad waa weerar loo geystay dhammaan diimaha ay haystaan bulshooyinka sidaas daraadeed garabkiina ayaanu nahay waxa sidoo kale idinla jira malaayiin Protestant reer Minnesota ah
Simon Trotman oo ka mid ah golaha wakiilada magaalada Ridgefield oo dacalka ku haysa halka uu ku yaalo masaajidku kana tirsan kaniisadan sida masaajidka uga fogeyn ayaa sheegay in magaaladiisa iyo dadkeeduba ay Soomaalida iyo muslimiinta dariska la jecel yihiin lana damqanayaan
whatever the intentions were of the individuals that may have done this our intentions here are to show love and to show support
wax kasta oo laga lahaa arintan oo ay dhici karto inay sameeyeen shakhsiyaad annaga waxaan halkan u joognay ayaa ah inaan u muujino jacayl iyo taageero dariskeena muslimiinta ah waxaan hal cod ku dhahaynaa saaxiibyaal waan idin jecelnahay aad baan ugu faraxsanahay inaan halkan joogo aniga iyo diriska oo dhan
muslimiinta goobta isugu timid oo soo dhaweynayay taageerada ay ka heleen dadka aan muslimiinta ahayn ay u soo gurmaday ayaa ugu baaqay hoggaamiyasha diimaha kale inay si laban laabaan dadaalka lagu jiro isu soo dhaweynta bulshooyinka iyo dadka kale diimaha ee wada dega gobolka Minnesota weerarkanna loo beddelo fursad isu soo dhawaansho waxaana Nashiina Xuseen oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka muslimiinta uu ka hadlaysay sida looga hortagi karo kuwa muslimiinta naceb ay carabka ku xajisay in muslimiintu keligood aanay waxba qaban karin oo ay taageero badan u baahan yihiin si loo helo Minnesota loo siman yahay oo dadku ay ku soo hirtaan
cannot do this alone and we need your help now more than ever help us get there and continue to make Minnesota a welcoming and inclusive community
weerarada iyo hadallada islaam naciibka iyo faquuqa ku dhisan ee ka dhanka muslimiinta ayaa kor u soo kacay tan iyo doorashadii madaxweynaha dalkan Mareykanka ee Donald Trump waxaana muslimiin badan oo ku dhaqan gobolka Minnesota ay walaac ka muujinayaan sidii nabadgelyo iyo nagib ay ugu heli lahaayeen magaalooyinka ay ku nool yihiin ee gobolka Minnesota iyo guud ahaanba dalkan Mareykanka Maxamuud Mascad VOA Minnesota
subax wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA Washington guddiga kormeeridda doorashooyinka Kenya ee loo soo gaabiyay ELOG ayaa qorsheynaya in ay howl geliyaan ilaa iyo 5,000 oo kormeerayaal ah si ay ula socdaan doorashada Kenya ka dhici doonta talaadada soo socota leeni rubaga ayaa warka Nairobi ka soo dirtay waxa soo koobaya soo jeedin doona Jamaal Ahmed Usmaan
guddigan oo ka kooban ururada bulshada rayidka iyo ururada diimaha ayaa sabtidii ku kulmay magaalada caasimadda ee Nairobi waxana ay sheegeen inay howlgelinayaan ilaa 5700 oo kormeera doorashooyinka Simon Wanjiru oo ka tirsan guddigaasi ayaa waxa uu leeyahay in ayagu ay yihiin guddi aan kooxaha siyaasadda shaqo ku lahayn sida daraaddeedna kormeerkoodu wuxuu noqon doonaa mid madax bannaan oo natiijo rasmi ahna soo saara guddigan ayaa hawshooda kormeerida doorashooyinka Kenya waxa ay bilaabeen sanadkii 2010 Wanjiru waxa uu intaasi ku daray in nidaamka ay adeegsan doonaan uu noqon doono mid khaladaadka si rasmi ah u sheega
We want to increase the confidence in the public process on the elections.
Waxaanu doonaynaa inaan kor u qaadno kalsoonida bulshada dhexdeeda ee ku aadan doorashooyinka. Waxaana rabnaa inaan meesha ka saarno hubantili ikasta oo ay shacabku qabaan. Waxaana u baahan yihiin inay aaminaan in hadda nidaamyada ay si wanaagsan u shaqeeyeen. Waxaana awood aan u yeelan doonaa inaan u muujino haddii uu guddigu si sax ah hawsha u qabtay. Saraakiisha kooxda Elog loo soo gaabiyo ee kormeerida doorashooyinka ayaa sheegay inay 5 qaybood diirada saari doonaan. Heerka koowaad kormeeriyaashu waxay aadi doonaan goobaha codbixinta, waxayna soo cadayn doonaan haddii ay haystaan network ku filan marka arrintani la xaqiijiyana. Waxaa xigi doona in sidoo kale ay xaqiijiyaan in xogta codadka loo diro xarunta. Tani waxay xaqiijinaysaa in kormeeruhu uu fahmo hanaanka lagu taminayo doorashada iyadoo la adeegsanayo qaabka fariin qoraaleedka ee SMS-ka. Talaabada saddexaad waxa ay tahay in la xaqiijiyo fariinta, halka xogkeydinta ay helayso fariinta dabadeedna ay xaqiijinayso waxa khaladaada iyadoo markaa kadibna la jawaabayo. Talaabada afaraadna waxa ay ku lug leedahay in xogtu ay muujiso la xiriiridda kormeeraha ee aan weli loo soo warinin xogta. Talaabada shanaad ahna tan ugu dambaysa waxa ay muujinaysaa xaqiijinta tayada xogta ee haddii ay wax khaladaad ahi jiraan iyo in kale. Wanjiru waxa uu leeyahay kooxda kormeeriddu waxay u hoggaansami doonaan nidaamyada dastuuriga ee goobaha aan weli laga baahinin natiijooyinka. Guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha keliya ayaa ah kuwa sharciyadda u haysta inay baahiyaan natiijada, balse kooxdan kormeerka waxaanu samaynaynaa keliya xaqiijinta, marka mana samayn karno in arrintaasi iyadoo aysan guddiga baahirin natiijada. Ka soo qaad haddii ay ka dimarto 7 beri. Ma dahayno waanu baahinaynaa, balse waanu ku qasbanaan doonnaa. Waxaanu haysanaa maxkamad, waxaanu isticmaali karnaa ururada bulshada rayidka, kuwaas oo naga caawin karaya inay nala xoojiyaan oo ay ku qasbaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinku inay natiijada baahiyaan marka ay arrinkaasi xaqiijiyaan. Joyce Majiwa oo ka tirsan macadka waxbarashada iyo dimuqraadiyadda ayaa VOA u sheegtay inay raadinayaan inay taageeraan dimuqraadiyadda Kenya iyo Afrikaba. Waxay intaasi ku dartay in meelaha muhiimka ee doorashada talaadada dhici doonta ay ka mid yihiin ku xadgudubka shuruucda. Waxaana Majiwa ay sheegaysaa in kormeerida doorashadu ay kor u qaadi doonto nidaamyada mustaqbalka ee doorashooyinka. Waxaanu samayn doonaa tala soo jeedinno ku aadan u diyaargarowga mustaqbalka. Waxaanu samayn karnaa tala soo jeedinnada haddii ay jiraan meelo qallaase ay ka jiraan, gaar ahaan haweenka. Waxaanu ku tala jeedin karnaa dacwad oogid. Waa inaynu dabagalnaa haddii dacwad oogid ay dhacayso. Waxaan sidoo kale tala u soo jeedinaynaa xisbiyada siyaasadeed. Sanadkii 2013 ayaa guddiga kormeerka doorashooyinka Kenya ee Elog ayaa waxa ay doorashada dalkaasi ka dhacday u saadaaliyeen in Uhuru Kenyatta uu ku guuleystay 94.7% codadkii la dhiibtay, halka guddiga madax bannaan ee doorashooyinkuna ay sheegeen in Kenyatta uu doorashadu ku guuleystay 50.7% codadkii la dhiibtay. Dadka Kenyaanka ayaa 8 bishan August u dareeri doona doorashooyinka guud ee waddanka Kenya.
Warbixintaasi waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA-da Leni Rubaga, waxaana soo jeedinayay Jamaal Ahmed Usmaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sabtidii shalay cod aqlabiyad lahi ku ansixiyay cunuqabateyn dheeraad ah oo ay ku soo rogeen Kuuriyada Waqooyi. Cunuqabateyntan ayaa ah in $1 bilyan Mareykanka ahi laga nusqaamiyo dakhli sanadeedka ay samayso dowladda Kuuriyada Waqooyi, taasoo ay qayb ka mid ahi u adeegsato kordhinta barnaamijyadeeda nukleerka iyo gantaalada riddada dheer. Haddaba cunuqabateyntaasi cusub waxay ka tari kartaa dowladda Kuuriyada Waqooyi? Su-aashaasi iyo kuwo kaleba ayaa Nuur Xasan Nuur waxa u weydiiyey Maxamed Faatax oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna nool magaalada Washington ee aan idinkala hadlayno hadda.
waxay anig horta ila tahay arintan inay ay keenayso in North Korea ay lumisto dhaqaale weyn oo kasoo geli jira waddanka Shiinaha. Cunaqabateynta waa cunaqabateyntii toddobaad oo ay UN tusaartay waddanka North Korea. Tani laakiin waxaa loogu talagalay inay ay lagu istaajiyo dhaqaalaha ka yimaada China oo ay taasi tahay ay jirta North Korea ay hesho macdanta ay ka gato waddanka Shiinaha iyo qaluunka ay u dirto waddanka Shiinaha. Marka waxay siday ambasadorka Mareykanka u joogtay UN-ta ay uga hadlaysay arrintan waxay sabab u keenaysaa inay North Korea luso adigu billion dollar oo kasoo kala dhaqaalahooda kasoo kala waddanka Shiinaha. Taasina ay sabab u keenaysaa inuu dhaqaalahoodu sanadkii khasaaro ilaa $3 billion.
Marka ma kula tahay gantaaladii ridada dheeraa ee ay tijaabinaysay bilooyinka ugu dambeeyey iyo barnaamijkeeda nuclearka ah inay dhaawici karto cunaqabateyntan?
May aniga ilama aha inay arrintaasi ay dhaawici karto barnaamijyada ee North Korea wadato, taasoo ah North Korea dhaqaalaheedu ku kooban yahay $3 billion, lacag badan baa kasoo gasha dhaqaalaha ay iyo smugglingka ee waddanka uu sameeyo oo waddamo badan ayuu waxyaabo badan oo illegal ay ka gadaan, lacago badan bay daabacaan oo ah currency waddamo kale ah. Marka waxyaabo badan bay North Korea ay sameysaa oo dhaqaalahooda ay ku kabta oo arrintani aanay waxbana aanay ugeysan karin. Marka aniga waxay la tahay billionkana lacagto kasoo kale isaana inaanay wax si weyn aanay uga joojinay barnaamijka.
Sida aad sheegtay, toddoba jeer oo hore ayuu golaha ammaanka u saaray cunaqabateyn waqooyiga Kuuriya, xitaa Shiinaha oo u dhow siyaasad ahaan ama saaxiib la ah, marka aad u eegto dalalka kale xitaa ma uusan ku qancin inay joojiso barnaamijyadeeda nuclearka. Marka xaggee u socotaa Kuuriyada Waqooyi?
Kuuriyada Waqooyi waxay rabtaa inay Maraykanka ay la gasho direct talks, waxay dhahaan oo ah inay Maraykanka iyo North Korea ay hor fadhiistaan ku wada hadlaan waxyaaba ku saabsan sidii North Korea ay Maraykanku ay faraha ugala bixi lahaayeen. Waxa kale ay North Korea rabtaa inay joojiso barnaamijka tababarka iyo latuska ee Maraykanku la sameeyo waddanka South Korea. Marka dhowr waxyaabood bay rabtaa North Korea inay joojiso. Marka sidaas ayay u wataa inay barnaamijka nuclearka iyo barnaamijkan sawiraqda ay u tusaysaa Maraykanka iyo waddamadan kale inay xoog leedahay si aan waddamadan aan ugu soo xadgudbin.
Ma kula tahay inqilaafka Kuuriyada Waqooyi iyo dalalka reer galbeedka xal diblomaasiyadeed laga gaari karo?
Xal kale ma jiro Nuur. Moogtahay arrintan waa waddankan waa waddan nuclear haysta oo waddan in badan u diyaar ahaa inuu dagaal galo. Waa waddan sawaarikhtiisu ay xuduudka ay saaran yihiin waddanka South Korea. Marka haddii dagaal la galo waxay noqonaysaa arrin dhibaato weyn keenaysa oo especially waddanka South Korea dad badan ay khatar gelinaysa. Marka xal militariya looma arko inuu jiro. Hadda dowladda Maraykanku waxay bilowday 1994 ay bilowday inay la gasho direct talks North Korea. Dhowr jeer ayay taageerayeen. Madaxaas waxaa jirtay 6 waddan oo ay ku jirto UN iyo ay ku jirto Security Council inay direct talks iyo Germany ay la galeen North Korea. Marka North Korea waa waddan siyaasadiisu aan la fahamsanayn, laakiin waxay ila tahay anigu in aan military hal lagu joojin karayn waddankan ay tahay arrinta in si diblomaasiyan looga fakaro.
Waayo ugu dambeyntii, haddii ay dhacdo in gantaaladan ay maalmihii ugu dambeeyey tijaabinaysa ay ku tuurto Maraykanka xaggiisa, Maraykanka ma celin karaa gantaaladaasi? Ma kula tahay in uu ka hortagi karo?
Maraykanku wuxuu sameeyey hadda dowladuhu badan ayuu sameeyey tusayo North Korea inuu haysto technology sawariikh soo jeedi karto sawariikhda North Korea. Marka North Korea waxaan waxay hadda ay wadaa un khalay kelinaysa waddamada kulxiga oo Japan iyo South Korea, laakiin way arkaan haddii ay sawariikh kusoo jeedaan dhinaca Maraykanka ICBM-ka inuu Maraykanku haysto technology uu kaga hortagi karo uu kusoo jeedi karo sawariikhda. Taasina waxay keenaysaa inuu Maraykanku marka u jawaabo jawaabtu lagu jawaabayana maaha jawaab sahlan. Waxaan odhanaysaa inuu Maraykanku wax aan hadda diyaar loo ahayn ah nuclear news garay oo ay noqoto dagaal nuclear. Marka North Korea ana waxay la tahay ma gaarsiinayaan arrinta inay saaruq dhinaca Maraykanka soo jeedaan. Hadda waxay wadaan inay tusaan waddamada Japan iyo waddamada waddanka South Korea inay wargeliyaan ay dhibaato u keenaan, laakiin nigaamaha inay Maraykanka dhinaca soo jeedinayaan.
Maxamed Faatax oo ka faallooda arrimaha caalamiga kuna nool magaalada tan Washington ayuu kaasi ahaa wuxuu khadka telefoonka ugu rarmeeyey نور حسن نور بل نور مركل عن قدل مبادو إن وين ودو المرو قضب دي ورك عيارها يقدم بي
ما سنة جمال waxaa laga siiyay xubinta ciyaaraha ee daacadeena subaxnimo kooxda Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa ku guuleysatay koobka Super Cup ka dalka Jarmalka oo ay sanad walba isugu yimaadaan kooxda heysata horyaalnimada iyo kooxda ku guuleysatay koobka dalka Jarmalka Bayern ayaa rigooryaal 4-4 ah ugu badisay Borussia Dortmund kadib markii daqiiqadii ciyaarta lagu talagalay ay isku marwaayeen barbar dhac 2 gool iyo 2 gool ah Dortmund ayaa goolka la hormartay waxaana u saxiixay ciyaarahan Christian Pulisic balse Bayern Munich ayaa ka soo magtay goolkan waxa uu saxiixay ciyaarahan Robert Lewandowski Dortmund markii la ayay soo ceshatay hoggaanka ciyaarta kadib markii uu gool u dhaliyay ciyaarahan Aubameyang Bayern Munich oo aanan isdiibin ayaa markala ka daba tagtay waxaana goolka labaad ee barbardhac ah u dhaliyay ciyaarahanka lagu magacaabo Lucas oo isagu ka dhaliyay kooxda Dortmund waxay ahayd markii todobaad oo ay Bayern ku guuleysanayso koobka Super Cup ka Jarmalka Real Jarmalka ee Bundesliga ee xil ciyaareedkan ayaa furmi doona 18ka bishaan waxaana kooxda difaacaneysa ee Bayern Munich ay kulankeeda ugu horeeyay fooda dari doontaa naadiga Bayern Leverkusen dhinaca horyaalka dalka Faransiiska ee Ligue 1 ayaa isna shalay si rasmi ah daaha loogu rogay kooxda Paris Saint-Germain oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn dalkaasi ayaa guul ku bilowday horyaalka kadib markii ay 2 gool iyo eber ku garaacday kooxda dhawaan ku soo biirtay kooxaha heerka koowaad ee Amiya PSG ayaa garoonkeeda Parc des Princes ku soo bandhigtay laacibka ay 220 milyan ee euro ay ku soo iibsatay ee Neymar xiddigan u dhashay dalka Brazil ayaanan ciyaarin kulankii shalay sababo la xiriira dokumentiyadii kala wareejinta oo aanan waqti hore loo gudbinin UEFA tarbuunka ayuuna ka daawanayay Neymar labada gool ee PSG ku badisay waxa u kala dhaliyay Edinson Cavani iyo ciyaarahan Javier Bastore ciyaarihii kale ee dhacayna Lyon 4 gool iyo eber ayay ku martay kooxda Strasbourg Nez ayaa waxa gurigeeda ku garaacday Tingam oo dirtay 3 gool iyo gool Montpellier waxay 1 gool iyo eber ku xuntay Cannes sidaas si la mid ah Saint-Étienne ayaa 1 gool iyo eber ku dardartay Nez halka Toxa iyo Qin ay isku marwaayeen barbar dhac gool iyo gool ah dhinaca Ingiriiska Arsenal iyo Chelsea ayaa galabta isaga hor imaan doona koobka loo yaqaan Community Shield ee lagu furo horyaalka Ingiriiska ee Premier League kulankan ayaa ka dhici doona garoonka Wembley ee magaalada London Chelsea waxa afka hore ugu ciyaari doona weeraryahankeeda cusub Alvaro Morata oo ay dhawaan ka soo iibsadeen kooxda Real Madrid sidoo kale waxaa weerarka kula lamaanan doona ciyaaryahan Mikel Batshuayi laakiin waxaanan dheeli doonin Diego Costa oo lagu wado inuu isaga tago kooxda Chelsea laacibka Chelsea Eden Hazard ayaa isna dhaawac dartii u seegi doona kulankan dhinaca Arsenal waxaa la filayaa in macallin Arsene Wenger uu keeno laacibiintiisa cusub ee u dhawaan soo iibsaday ee kala ah Alexander Lacazette oo weerarka ka ciyaara iyo Saeed Kolasinac oo daafaca ka ciyaara balse waxaana la hubin in uu safi doono Sanchez oo maalmahan xanuunsanaa horyaalka Ingiriiska ayaa furmi doona todobaadka soo aadan dhinaca orodada ciyaaraha atletikada hadii aan eegno orodyahanka reer Jamaica ee caanka ku ah orodka fagaxa ee 100 mitir Usain Bolt ayaa ku guul dareystay in uu qaato bilada dahabka kadib markii uu kaalinta koowaad kaga guuleystay orodyahanka reer Mareykan Justin Gatlin ciyaaraha orodka 100 mitir ee tartanka orodada caalamiga ah ee ka soconaya London ayaa xalay si weyn isha loogu hayay sababtoo ah Bolt ayaa waxa ay u ahayd tartankii ugu dambeeyay ee uu kaga qayb galo maadaama uu sheegay inuu ka fariistanayo ciyaaraha orodada Usain Bolt waxa uu ku dhameystay ciyaartii xalay kaalinta 3-aad waxaana uu helay bilada Maarta kaalinta 2-aad ayaa waxa galay ciyaaryahanka lagu magacaabo Christian Coleman oo isna u dhashay dalka Mareykanka dhageystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
waa tahay Nuur Bukhari ayaa idinla socodsiinayay ciyaarihii ugu dambeeyay
markana dhageystayaal gurdhow dhinacii heesaha ayaanu jaleec doonaa hase yeeshee aan idin xasuusiyo wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si aqlabiyad leh sabtidii u meelmariyey qaraar ay gadaal ka riixiyeen Mareykanka, kaas oo waqooyiga Kuuriya sanadkii ku weyn doonta $500 bilyan Mareykanka dhinaca ilaha dhaqaalaha, taas oo ka caawin jirtay barnaamijyadeeda gantaalada ee nukliirka u adeegsanaysay. Militariga Mareykankana waxa uu sheegay inay joojiyeen baaritaan ay ku baadigoobayeen 3 askari oo ka tirsanaa ciidamada Marineska oo lagu weysanaa xeebaha waddanka Australia kadib markii ay soo dhacday diyaarad military oo ay la socdeen 23 ruux oo kale oo la socday diyaaradan ayaa la soo badbaadiyay. Wakii ugu dambeeyay caalamka ayaa dhageysanayseen marka Nuur aan ku rajeeyo dhinacii heesaha bal.
Waa mahadsantahay Jamaal ayuu ahaa oo inala socodsiinayay wararkii caalamka. Aan saakiidinayn marka aan ku soo dhawaada kaalmihii heesaha waa codka fanaanada Maryam Foon iyo heestii Calasu.
taa heesasi Maryam Foon waxa gunaan doonay idaacadeen subaxnimo Nuur Bukhari iyo Jamaal Axmed Ismaan ayaa idin socodsiinaya tan iyo galabta door kan idaade kooda iyo barka duqnimo waxaan dhamaantii isku duubnay kaga tagayna nabadgelyo.
I'm not all caught up.